الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tu i se svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu tebareke ve taala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika Allahu miljenika Muhammeda, alejhi salatu vesselam, u časnom porodcu uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažno braćo i poštovani sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima i vašim dilemama koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ovo je naša 169. emisija. Jedno malo duže pitanje, rezime pitanja jeste da osoba čini grijeh pa se pokaje, pa čini grijeh pa se pokaje i do te mjeri da se jednostavno, kažemo, u datom momentu i više stidi Allaha, kajati se i vraćati se tom grijehu. U zadnje vrijeme često činim jedan te isti grijeh i nakon tog grijeha oprost tražim od uzvišenog Allaha. Ne znam šta raditi, često molim Allaha da me zaštiti i tako dalje. U svakom slučaju, u ovakvim slučajevima trebamo hladnije glavi razmisliti o ovoj situaciji. Možemo osobi koja je radila grijeh pa se pokajala, pa ponovo radi grijeh pa se pokajala, pa radila grijeh, ponovo kazati ne, nemoj se više kajati. Ostani u tom svom grijehu ili da mu kažemo pokaj se Allahu Đelešanu. Možda te Allah nakon 5., 7., 10. pokajanja učvrsti i ostaneš pokoran Allahu Đelešanu. Tako da po meni nelogično je da reknemo tim osobama ostanite u grijehu. Treba ljude podsticati i to je ono što šeitan od njih i želi, da izgube nadu u Allahu milost. La taqnatu min rahmatillah. Nemojte gubiti nadu u Allahu subhanahu milost. Znači jeste, mi tvrdimo i kažemo, uvjet da bi nečije pokajanje i teuba bila ispravna jeste da čovjek čvrsto odluči, neću više to. Prestao sam, kajem se i neću više nikada. Ali jednostavno, protjevi, šeitan nekada nadladaju čovjeka i opet se vrati grijehu. Šta ćemo mu kazati? Ponovo se pokaj uzvišenom Allahu, nemoj gubiti nadu, Allahu subhanahu wa ta'ala milost, bori se, život je borba, život je borba, doći će vrijeme kada će insan, inša Allah, nadladati šeitana, tako da, bez obzira što se insan više puta vraća u grijehu, ne smije gubiti nadu, Allahu subhanahu wa ta'ala milost, vratiti se Allahu, čvrsto odlučiti, neću se više vraćati tom grijehu, čvrsto se pokajati, odmah prekinuti i Allah Đelešanu će inša Allah pomoći insana da ostavi taj grijeh. Drugo pitanje, može li moj brat da bude jedan od dva svjedoka na mome vjenčanju? U pogledu ovog pitanja, velik broj učenjaka je smatrao da znači braća ne mogu biti svjedoci sestri prilikom vjenčanja, ali za tu svoju tvrdnju nisu spomenuli validan i jasan dokaz. Tako da, Allah najbolje zna, ne vidim ništa sporno u tome. Ako taj brat ispunjava šerijatske uvjete za validnost svjedoka prilikom sklapanja braka, nema ništa u tome, inša Allah, sporno, da brat bude svjedok svojoj sestri prilikom sklapanja braka. Zašto? Zato što ne postoji dokaz na osnovu koji bi mogli kazati e ovo je dokaz koji zabranjuje da brat bude svjedok svojoj sestri prilikom sklapanja braka. Tako da, ako taj brat kao svjedok ispunjava uvjete, ako Bog da, znači nema ništa sporno samim tim, ako znači je pitanje da li takav brak je validan, da, takav brak je validan u kojem je brat svojoj sestri svjedočio prilikom sklapanja braka. Naime, kada sam bio dijete, znao sam da postim, ali ne svaki dan. Također, kasnije sam postio, ali ne svaki Ramazan. Ako ja, na primjer, nisam postio 10 godina svog života, na koji način da to napostim? Imamo znači jedno pitanje koje se, ajde da kažemo, možda počesto postavlja, to je osobe koje su određen dio dana izostavile i jednostavno ne znaju šta i kako, da li znači da napaštaju takve dane ili da ne paštaju takve dane. Prvi moment koji treba da znamo jeste ovdje, zato što je spomenuto, dok sam bio dijete. Znači, insan ako određene dane nije postio dok je bio u periodu dok nije bio punoljetan, to mu nije obaveza da napašta. Znači, insan ako određene dane nije postio, ali nije bio punoljetan. U svojoj 12. godini, 13. godini nije bio punoljetan, ali ih nije postio, to mu nije obaveza napaštati. Jer veliko islamsko pravilo da insan svojim punoljetstvom postaje šerijetski obveznik. Od tada je on obavezan. E sada, nakon toga period u kojem nije postio, svakako da je pohvalno i lijepo i dobro da se čovjek potrudi da zaokruži cjelinu koliko otprilike sam ja dana preskočio i da te dane, ako Bog da, pokuša napostiti. Znači jednostavno da se potrudi, ako zna da je to bilo negdje od 15. do 25. godine, nisam, u svakom Ramazanu sam postio po 5, 7, 10 dana, aha, znači u svakom Ramazanu mi je ostalo 20 dana puta 10 godina 200 dana i tako dalje. Tako da insan će se pokušati potruditi maksimalno da odredi otprilike dan, broj dana koji nije postio, iako Bog da, znači tokom godine napostiti te dane, uz molbu Allahu Dželešanu da mu oprosti, jer to su ibadeti koji su vremenski ograničeni, s druge strane, post je jedan od temelja Islama, ostavljanje posta je veliki grijeh, čovjek treba prvenstveno da se pokaje, odluči da se više nikada neće vraćati tom grijehu, ali isto tako i da naposti te dane. Da li je grijeh vraćati kilometre na autu jer želim da ga prodam? Klanjam, postim, ali im svi govori, svi vraćaju kilometre, vrati i ti. Pitanje je, znači, da li je čovjeku dozvoljeno prilikom prodaje auta da vrati kilometar sahat? Evo, kao što stoji, njemu govori vrati i ti jer svi to radi. Vraćanje kilometar sata na auto je vid prevari. Jer generalno, kilometar sat je pokazatelj koliko je auto korišteno, koliko je prešlo. Nije isto auto koje je prešlo 180.000 i auto koje je prešlo 380.000. Svakako da auto koje je prošlo 380.000 mnogo je više izlaufano, više korišteno i tako dalje. Tako da vraćanje kilometar sata je jedan od, nažalost, itekako rasprostranjenih vidova prevari prilikom kupoprodaje. Allahov poslanik alejhi selatu vesselam strogo je zabranio prevaru prilikom kupoprodaje. Znamo svi da je Allahov poslanik jedne prilike prolazio kroz pijacu pa je zavukao svoju ruku u hranu jednog čovjeka koji je prodavao, pa je našao da je ta hrana bila mokra, vlažna, pa je Božji poslanik rekao, a zašto to nisi stavio da svi vidi? Pa je rekao Božji poslanik, men gašena felejse minna, onaj ko vara muslimane kada prodaje, nama ne pripada. U drugom hadisu Božji poslanik je spomenuo da kazivanje mahani, ako je već mahana pri kupoprodaji, je razlog beričeta. Blagoslova, tako da čovjek treba prilikom kupoprodaje da kaže ja ovo mi što prodajem znam to, to, to i to. To su stvari koje ja znam, to su mahane, hoćeš kupiti bujrum, to je cijena i završena stvar. Tako da insan vjernik ne treba vraćati, čak šta više i mehaničar ili servisi, kada im neko dođe da mu to uradi, i oni su saučesnici u tom grijehu. I to treba da kažu, to je haram, to je neispravno, ne želimo da učestvujemo u tom, znači, vašim grijehu. Ne treba to činiti ni besplatno, a još je gore da to automehančar ili neki servis naplaćuje. Tako da rezime, nije ispravno vraćati kilometar sat na autima jer je to vid prevari. Jedno malo duže pitanje, a rezime je pitanja, moj otac se mene i moje braće odrekao. Pokušali smo s njime stupiti u kontakt, obilazimo ga, iz njegovih očiju svaki put mržnja izbija. I tako dalje, u svakom slučaju, kako se ophoditi prema nekome ko ne želi naše društvo, ko nas se odriče i tako dalje. Insan treba da zna da je jedno veliko pravilo u islamu, la yukellifullahu nefsen illa wus'aha, Allah ne opterećuje insana preko njegovih mogućnosti. Znači, mi trebamo pokušati činiti dobročinstvo svojim roditeljima, ali ako nam oni to ne dozvoljavaju, odriču se nas, ne dozvoljavaju da dođemo u njihovu kuću, ne dozvoljavaju da im priđemo, mi smo pokušali ono što smo trebali i mi smo pokušali uraditi ono što nam je naređeno. Čovjek će s vremena na vrijeme pokušati ponovo da stupi u kontakt sa osobom koja ga se odriči, ne bi li Allah otvorio srce te osobe pa da se, ajde kažemo, međusobni kontakti uspostavi. Jeste djetetu naređeno da čini dobročinstvo roditeljima, makar ti roditelji bili nemuslimani, ali ne po cijenu da moramo trčati za njim, da se ponižavamo, a on nas odbacuje, on nas se odriči, a mi kao da se ponižavamo. Čovjek treba, znači, u granicama svoje mogućnosti da pokuša stupiti u kontakt sa roditeljom, da pruži svoju podršku, svoju pomoć, želju i htjenje da budu u kontaktu. Ali ako to roditelj ne dozvoljava, odbija, ignoriše, s vremena na vrijeme čovjek će samo pokušati iz jednostavnog razloga da ima sutra na sudnjem danu pred Allahom dokaka, ja Rab, ja sam pokušao s vremena na vrijeme, nije želio, to je ono što smo mi mogli urati, ali doći, plakati, ponižavati se, nije to ono što nam Islam naređuje. Da li mogu raditi hidžamu ženama u periodu kada imaju menstruaciju i tako dalje? Jedno malo duže pitanje također. S aspekta Islama nije mi poznat dokaz koji zabranjuje da se radi hidžama u periodu mjesečnici. S aspekta Islama. Može li se raditi hidžama u periodu mjesečnici? S aspekta Islama ne postoji dokaz u kojem stoji ne smije žena u mjesečnici raditi hidžamu. Ne postoji takav dokaz. Sada to pitanje treba vratiti na medicinu, na struku, znači pitati stručne medicinske osobe da li je pohvalno, da li to može uzrokovati određeni nus pojave kod žene koja je u mjesečnici, ima odljeve krvi, da li je pohvalno, da li je potrebno, da li je štetno, i potom je treba raditi i, da kažemo, toga se pridržavati, pitati kompetentne osobe, vjernike. Jer nekada jednostavno imate osobe koje su kompetentne, ali određene stvari ne gledaju iz prizme Islama, tako da možda će vam kazati može ili ne može. Ali kompetentnu osobu koja zna šta je hidžama i zna njene koristi, pitati da li se to može raditi. Ako takve osobe kažu može, onda i raditi. Ako kažu ne može ili nemojte i to može uzrokovati nus pojave, onda se toga treba i pridržavati. S aspekta Islama nije mi poznat dokaz koji to zabranjuje. Sedmo pitanje, možete li mi pomoći? Htio sam da vas zamolim za savjet. Supruga moja dok je bila u domu u 19. godini krstila se, a muslimanka je. I tako dalje, malo duže pitanje, da li se ta osoba može pokajati i vratiti Allahu? Znači, imamo jednu djevojčicu koja je odrasla u domu, ona je u osnovi muslimanka, ali eto dok je bila u domu jednostavno sa društvom, sa omladinom i znala se nekada i prekrstiti, da li se takva osoba može vratiti Allahu, da li se može pokajati? Svakako da može. Ako se može pokajati neko ko je 30, 40, 50, 60 godina bio nemusliman, bio nevjernik, tvrdio da je Isus Bog, tvrdio mnoge stvari od širka radio, ako se takva osoba može pokajati, zašto se ne može pokajati djevojčica koja je odrasla u domu, nije imala nadzora, bila sa omladinom, možda je to radila iz neke, hajde kažemo, dječje radoznalosti, bez obzira iz kakvog razloga je to radila, može li se danas pokajati ako je shvatila da je to bila greška, ako zna, želi da se vrati Allahu, želi da se pokaje, želi da bude vjernica, može li? Svakako da može, nema nikakve smetnje, znači bez obzira što je uradila možda djelo koje nije smjela raditi, koje je zabranjeno Islamu, može se vratiti Allahu, pokajati se. Znači, znamo da su osnovni uvjeti za pokajanje, da insan odmah prestane sa grijehom, da se pokaje, da mu je žao što je to činio i da čvrsto odluči da to više nikada neće činiti. Imam pitanje, upoznao sam ženu, razvedena je, ima troje djece, vjernik je, pokrivena je, klanja posti. Jedni mi govori da je sunneto ženiti takvu ženu, jedni mi kritikuju što će ti takva djena, žena sa djecom i tako dalje. Zanima me vaše mišljenje. U svakom slučaju, kada je u pitanju ženitba u osnovi, to je osnova, ako čovjek može birati da ima dvije žene, jedna je neudata, druga je bila udavana, treba dati prednost neudatu. Jer Božji poslanik ali se ratuje sram kada je Mudžabir radijallahu ta'ala kazao da je se oženio, pa mu je kazao da je oženio djevojku koja je već bila udavana, Allahov poslanik kaže: "Hella bikran." Kamo sreći da se oženio djevicu. Tako da, ako možemo birati da čovjek oženi djevojku koja nije bila udavana i ima djevojku koja je bila udavana, oženit će onu koja nije. Ali isto tako, to je samo želja i odabir između dvije dozvoljene šerijatske stvari. Znači, čovjek je upoznao ženu koja je bila udata, ima djecu, ja lično sam stava da dobro treba izdefinisati ako čovjek ženi ženu sa djecom, šta je sa njenom djecom, koji izdržava, gdje će živjeti i tako dalje. To jeste jedan faktor koji može u budućnosti uzrokovati probleme. Ali možda je ta žena bolja vjernica od 80% drugih žena koji nisu nikada bile udavane. Tako da ne možemo reći čovjeku ni uzmi tu ženu ili nemoj je uzeti. Ali ako čovjek je spreman na to da prihvati taj faktor da ona ima djecu, da ona mora imati neke kontakte sa svojim prvim čovjekom, da ta djeca odrastaju, on nije njihov otac, mogu sutra praviti probleme njegovoj supruzi, mora znati i biti svjestan da ta djeca su realnost i stvarnost. Ali isto tako, znači, ta žena može biti pokornija, veća vjernica nego neke druge koje nisu nikako bile udavane. Tako da, znači, čovjek će hladnije glave izvagati stanje i situaciju. Ako doista mu se ta žena sviđa, ako sa njom može izdefinisati stvari vezano za njenu djecu, ko će ih odgajati, ko će ih finansirati, gdje će biti i tako dalje, nema ništa u tome loše da oženi takvu ženu, ali rekli smo, ako na početku ima već mogućnost da bira žena koja nije bila udavana i žena koja je bila udavana, apsolutno prednost će dati ženi koja nije bila udavana, ali to nikako ne, to su samo odabir između dvije dozvoljene opcije. I ova je opcija dozvoljena, i ova je opcija dozvoljena. Pogotovo kada je u pitanju možda neka žena koja ima djecu, pa u datom momentu možda jednostavno malo je onih koji bi takvu ženu oženili s druge strane, sačuvali tu ženu, njenu čednost, njenu moralnost, njenu vjeru. Znači, i to može biti jedan dodatni faktor da se čovjek odluči i da stupi sa takvom ženom u brak, hladni glavi razmisliti. Šerijetski, dozvoljeno, ispravno, čovjek treba da bude svjestan da u budućnosti može imati određene dodatne probleme zbog njenog prvog braka, zbog njenog čovjeka, zbog njene djece i tako dalje. Kakav je vaš stav po pitanju pranja kose subotom, utorkom pranja veša, uključivanja mašini, postoji li tu u islamu neki hadis ili je to sujevjerje? Sve spomenute stvari, pranje kose, pranje veša, uključivanje mašini, sve te stvari nemaju nikakve veze sa islamom. Evo, kada bi rekli da je to, kako je moguće da islam ima veze sa mašinom, znači mašina je izmišljena prije 50 godina, a Božji poslanik alejhi selatu vesselam živio prije 1400 godina. Nekada jednostavno samo hladni glavi, ako razmislimo o propisima, vidjet ćemo da je, ajde da kažemo, nelogično da islam tretira pitanje da li nekim danom uključivati mašinu ili ne. U svakom slučaju, pranje kose, rezanje nokata, ne znam šta je ovdje sve već nabrojano, pranje veša, uključivanje mašini, sve te stvari nemaju nikakvo utemeljenje islamu. Može se mašina uključivati i danu i noću, mogu se nokti rezati i danju i noću, može se čovjek šišati i danu i noću, može se kupati, tuširati i danju i noću, u svim danima u svim danima sedmici jednostavno ne postoji nikakva ograničenja. Deseto pitanje, kakav je propis uzimanja novca od muža bez njegovog znanja ako ne plaća svojoj supruzi osnovne potrebe egzistencije, a i mučanje? Znači, zna se desiti da jednostavno čovjek nekada zakaže u pogledu osnovnih elementarnih potreba njegove supruge, a on je imućan. Kako žena u toj situaciji da se ponaša, odnosno da li joj je dozvoljeno uzeti novac bez njegovog znanja? Takva stvar se desila za vrijeme Božijeg poslanika, došla je ashabika koja se zvala Hinda, došla je kod Božijeg poslanika i požalila se na svoga čovjeka Ebu Sufjana i kazala mu Božiji poslaniče, Ebu Sufjan je čovjek, znači škrt, ne udjeljuje meni onoliko koliko je potrebno meni i mome djetetu, a ima, imućan je, pa je Božiji poslanik rekao, i to je jedan veliki hadis, veliko pravilo, hudhi ma jekfiki wa waladiki bil ma'ruf, uzmi, makar bez njegovog znanja, koliko je tebi potrebno i tvome djetetu. ali znači koliko je potrebno, stvarna potreba, bez rasipanja, bez znači uzimanja bespotrebnih stvari. Ako čovjek zna, žena da je imućan, škrtari, ne izdržaje svoju suprugu i svoju djecu, ona znači ako ima nemogućnost da uzme čak i bez njegovog znanja, to je u islamu dozvoljeno. 11. pitanje, živim u selu u kojem nema džamije. Najbliža džamija mi je jedan sahat hodanja pješici, a maloljetan sam. Još nemam vozačku da bi mogao ići sa autom, je li mi obaveza da idem na džumu? Znači, pogledajte, mašla, s jedne strane koja ambicioznost dječa koji nije punoljetan, živi u selu u kojem nema džamije, ne može voziti auto zato što je maloljetan, pita da li mu je obaveza da ide na džumu u neko susjedno selo koje je daleko sahat vremena pješici. Prva stvar, kada se radi o djetetu koje nije punoljetno, u osnovi njemu nije obaveza, znači džuma, svakako treba djecu privikavati već od 7. i 10. godine da klanjuju namaz, ali mu nije obaveza namaz sve dok ne postane punoljetan. To je s jedne strane. S druge strane, insan koji živi u selu u kojem nema džamije, a najbliža džamija je sahat vremena pješice, u osnovi znači klanjaće podni namaz kod kuće zato što njemu nije obaveza da ode na džumu sahat vremena pješice. Tako da ovdje znači iz dva faktora kažemo da nije obaveza ići na džumu. Prvo što je ovo u pitanju dječa koji je maloljetan, s druge strane zbog udaljenosti. Esselamu alaikum, da li je istina da je 5000 pregleda sa muzikom jednako 5000 grijeha? Čuo sam da su ljudi počeli govoriti da je to tako. Hvala unaprijed. Znači, pitanje je kada neko postavi neki videoklip sa muzikom, pjesmu, nešto što je zabranjeno, pa kada ima 5000 pregleda, da li će on za ti 5000 pregleda dobiti 5000 grijeha? U svakom slučaju, kako će ga Allah dželšanuhu obračunavati i vrednovati mu grijehe, to samo uzvišeni Allah zna, ali Božji poslanik nam je rekao, onaj ko pozove ljude u hajr i ljude podstakne na hajr, imat će nagradu kao i oni, a neće im se umanjiti njima ništa od njihove nagrade, isto tako onaj ko bude uzrokovao zlo. Ljude pozove u dalalet, u zabludu grijehe, imat će isto grijeha kao i oni koji su to činili, da, a da se njima ništa grijesi neće umanjiti. Tako da, kao što oni ljudi koji su došli i slušali muziku i gledali, ne daj Bože, videoklipove u kojima ima pornografije, kao što oni imaju grijehe, ima i grijeha onaj koji im je to omogućio. Tako da insan vjernik treba da pazi, pogotovo u današnje vrijeme kad su u pitanju društvene mreže, može postaviti jedan videoklip koji će ostati nakon njegove smrti godinama, godinama da ga ljudi šeruju, da ga prebacuju, da ga dijeli, da ga gledaju, on u zemlji, a grijesi i dalje i grijesi i dalje idu, tako da insan vjernik, omladinac, omladinka moraju paziti šta šeruju, šta dijele, na šta stavljaju svoje lajkove. Moj otac ne praktikuje vjeru, ne želi da čuje da se udam za vjernika. Šta da radim? Ovo je jedno kompleksno pitanje, mi možemo na njega odgovoriti samo općenito. Osnova je islama da nije ispravan brak bez saglasnosti staratelja. To je osnova, velika osnova. Božji poslanik kaže la nikaha illa bi wali. Nije validan brak, nije validan brak osim u saglasnošću staratelja. Ako se desi doista situacija da roditelji, kao što se može desiti da su roditelji odrasli u komunizmu, djevojka se vrati vjeri, hoće da se uda za nekog momka koji je vjernik, oni kažu ne može samo zato što je on vjernik, bradu, klanja i tako dalje. U takvoj situaciji to starateljstvo prelazi na nekoga drugog muškarca iz njegove lozi. Kao što kaže Šejh Usejmin, velika je mogućnost da se niko iz njegove loze ne želi petljati u to pitanje. Kako će sutra neko kazati ja udao tvoju čirku? Niko ne želi da ima problema sa njenim ocem. U takvom slučaju starateljstvo prelazi na kadiju. U takvom slučaju u islamskim znači sredinama starateljstvo prelazi na kadiju. Ako čovjek ne živi u islamskim državama ili znači u islamskom podneblju, onda će se tražiti ili islamski centar ili školovana osoba ili pobožna i povjerljiva osoba koja će biti staratelj takvoj djevojci. Svakako, ponovo se vraćamo, ne smijemo se poigravati sa ovim pitanjima, znači osnova je da staratelj mora biti i njegova saglasnost je uvjet za validnost braka. Ali ako bi se doista pokušalo jednom, dva put, tri put, jednostavno, ne postoji drugi razlog osim vjera. Jednostavno, samo ne privata zato što je to omladinac vjernik, onda, znači u takvom slučaju, u osnovi, prvo starateljstvo treba da priđe na neku mušku osobu iz njegovi očevi, znači lozi, u većini slučajeva to niko neće prihvatiti, da se sa njim zamiri, onda to prelazi u islamskom, znači podneblju, na kadiju. Kadija je tada, znači staratelj, ako se ne radi o islamskom društvu, onda to može prijeći na neku školovanu osobu ili na islamski centar ili na neku povjerljivu pobožnu osobu. Bavim se prodajom. U ponudi između ostalog imam i parfeme za žene. Da li je haram prodavati parfem ženi za koju znam da će se parfemisati izvan kući? Generalno, prodaja parfema generalno je dozvoljena, ali ako smo sigurni da će se to koristiti na ispravan način, onda smo mi saučesnici u tome. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَلَا الْعُدْوَانِ. Potpomažite se u dobru i bogobojaznosti. Nemojte se potpomagati u grijehu. Ako mi vidimo da ta žena je otkrivena i vidimo da koristi miris i došla je kod nas namirisana i znamo da će to koristiti naša prodaja njoj, bez obzira što je to za pare, mi smo znači saučesnici u grijehu. Kao što je zabranjeno prodati šljive, jabuke, kruške ili nešto slično, znajući da one idu za rakiju. Ako bi čovjek došao i želi da od tebe kupi tonu jabuka, ne spominje ništa, mi mu to možemo prodati, ali čovjek dođe i kaže želim da kupim, proizvodim rakiju, ako mu prodamo, mi smo tada saučesnici u grijehu. Tako i prodaja parfema ženama za koje znamo da će to koristiti na neispravan način je svakako zabranjeno i vid potpomaganja u grijehu. Jedno malo duže pitanje, mnogo me interesuje pitanje oko jetimskog imetka. Imam skoro 2 godine kako sam ostala hudovica. Djeca su dobila primanja razna. Zanima me da li ja mogu od tog novca, pored toga što koristim za njihove potrebe, egzistenciju, da li mi je obaveza da ja izdvajam zekijat? Isto tako, pored toga, da li nekada mogu koristiti šta za svoje potrebe kao majka? I tako dalje. Prva stvar kada je u pitanju imetak je tima, ako oni svako pona osob dostigni stepen nisaba i novac pre godini, onda je majci obaveza da izdvoji zekijat na njihov imetak. Jer ispravno je mišljenje da je zekijat pravo na novac. Čak znači kada je bila osoba i koja nije razumna i koji je maloljetan, treba da onaj ko nadzire jetime izdvoji zekijat u njihovo ime, ali pod uvjetom da svako od njih pojedinačno je dostigao nisab i da je taj novac pregodinio. Kada je u pitanju situacija da majka koristi imetak jetima, mi znamo da je s jedne strane došla velika prijetnja الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. Oni koji jedu imetak jetima bespravno, neka znaju da stavljaju svoje trbuhe vatru. Tako da, i došli su mnogi drugi hadisi kojima Allahov poslanik spominje da jedan od najvećih grijeha, velikih grijeha, jeste da čovjek uzima bespravno imetak jetima. E sada ovdje majka je odgajateljica jetimima. Ona, ako ovdje i došlo čak u pitanju pojašnjeno da i ona ima svoje neka primanja, znači ona će svoj imetak pomiješati sa njihovim i zajedno će ga koristiti. To je u situaciji kada ona ima imetka. Ako je majka posvjetila se djeci i nema svoga imetka, tada će od imetka svoje djece, jetima, uzimati onoliko koliko je njoj doista potrebno za egzistenciju. Znači, imamo 2 situacije kada je u pitanju imetak majke sa jetimima, a oni imaju svoj imetak, da ona pomiješa svoj imetak sa njima jer je to mnogo lakše da kupuju zajedno hranu, da zajedno kupuju odjeću, plaćaju račune i tako dalje. Ako nema ona svoj imetak, onda će od njihovog imetka na ime toga što im je majka, na ime toga što im je odgajateljica, što pazi na njih, što ih odgaja, što se o njima brine, uzimaći iz njihovog imetka za sebe i svoje lične potrebe onoliko koliko joj je minimalno potrebno za egzistenciju. Htjela bih vas pitati, pokrivena sam, da li mi je mahrem sin od Amidži, koji mi je ujedno i brat po mlijeku. Imamo znači djevojku, pita da li sin od Amidži je njoj mahrem, ali taj sin od Amidži je njoj brat po mlijeku. Pa ovaj insan ima dva, da kažemo, svojstva. On je sin od Amidži, ali je i brat po mlijeku. Zbog jednog jeste mahrem, zbog jednog nije. To što je sin od Amidži, zbog toga nije mahrem, ali on je brat po mlijeku i zbog toga je mahrem. Tako da, znači, ako djevojka ima Amidžića, koji je njoj brat po mlijeku, on je njoj mahrem, zato što je brat po mlijeku, makar bio peto, sedmo, deseto koljeno, ne gledamo, znači, uopće na udaljenost u koljenima od, znači, osobe, zato što on ima faktor, poseban faktor, a to je, znači, zabrana po mlijeku ili veza po mlijeku. Tako da, u osnovi, sin od Amidže nije mahrem. U osnovi. Ali ovdje imamo dodatni faktor, a to je da je on brat po mlijeku i zbog toga on je ovoj djevojci mahrem. Esselamu alaikum, moj babo je počeo odnedavno pratiti i slušati vaše dersove. I jednom je slušao da je zabranjeno učenje Kur'ana prije džumi. I sada me pita otkud to, kako to, kod nas to niko nije govorio i tako dalje. U svakom slučaju, kada je u pitanju petak, dan prije džume, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je zabranio okupljanje ljudi u naučne kružoke. Znači, imamo vjerodostojan hadis koji bilježi imam i Ebu Davud i Nesaje, da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam waneha an at-tahalluq qabla salati yawm al-jum'ati, zabranio je Allahu poslanik kružoke petkom prije namaza. E sada, mnogo je prioritetnije da učenje Kur'ana prije namaza potpada pod ovu zabranu nego sam kružok. Znači, mi možemo imati neki naučni kružok gdje sjedi šejh sa svojih nekih 10 učenika i drži ljudima ders. Boži poslanik je to zabranio. Ako je to zabranjeno, kako ne bi uznemiravali ljude u džamiju koji dolaze da klanjaju džumu, šta mislite kako je onda kada, znači, imamo čovjeka koji uzme mikrofon, uči Kur'an na glas, ljudi su došli, klanjaju tehijetul mescid, ne znaju šta uče u namazu zbog tog javnog učenja Kur'ana. Imamo vjerodostojne hadise da je Božji poslanik ne samo za džumu, općenito zabranio da ljudi podižu glas učenjem Kur'ana, ometajući na taj način druge ljude. Ovo nije vezano za džumu, non stop. I za džumu i za druge namaze je zabranjeno da čovjek podiže glas učeći Kur'an, a na taj način uznemiravajući druge, znači, ljude u džami i klanjače. Tako da, znači, imamo vjerodostojan hadis da je Božji poslanik zabranio, znači, naučne kružoke petkom prije namaza, kako se ne bi uznemiravali oni koji su došli u džamiju ranije da klanjaju. Jedan od načina kako se mogu uznemiravati ljudi koji su došli da klanjaju jeste i javno, glasno, putem mikrofona i ozvučenja učiti Kur'an. I zbog ovog hadisa i zbog drugih hadisa u kojima Allah poslanik zabranio da se Kur'an uči glasno i na taj način da se uznemiravaju oni koji su u namazu i koji su u džami. Jedno malo duže pitanje, ako su se supružnici vjenčali šerijetski i tako dalje, u svakom slučaju pitanje je kako čovjek može razvesti svoju ženu. Znači, sva je procedura, čovjek se oženio, vjenčao je određeni efendija i sve to. Sada, da li oni moraju otići kod efendije da ih on razvjenča ili ne moraju? Da li moraju supružnici biti u istom, da kažemo, mjestu pa da se razvedu? Sve te stvari nisu uvjet. Znači, ako čovjek želi da razvede svoju suprugu, može to raditi putem telefona. Ne mora to raditi efendija koji ih je vjenčao, ne moraju biti zajedno, može joj čak napisati SMS ili putem Vibera ili putem WhatsAppa. Mi uopće ne govorimo sada treba li se ljudi razvjenčavati ili ne. Govorimo o propisu. Mora li čovjek biti u istoj sobi kod žene i mora li otići kod efendije koji ih je vjenčao da ih razvjenča? Ne moraju. Čovjek može nazvati svoju ženu iz Australije, ona u Bosni ili ona u Americi, kaj selam alejk, ali selam, samo da ti kažem, od ovog momenta ti si razvedena. Ako je jasno, kaže ti si razvedena i ona to jasno čuje, od tog momenta, znači, na nju se odnose propisi razvoda braka. Ili joj napiše e-mail, napiše selamu alaikum, ja taj, dajem tebi razvod, znači pošalju e-mail, onog momenta kada ona pročita e-mail, znači na nju se odnose propisi razvoda, SMS-om, Viberom, WhatsAppom, pozivom. Pointa je, ne moraju supružnici biti zajedno pa da bi čovjek mogao razvjenčati ženu, niti moraju ići kod onoga koji ih je vjenčao. Hoće li se ljudi vjenčati, hoće li se ljudi razvesti ili ne, to je drugo pitanje. Mi govorimo o propisima fikha, kada dođe do razvoda, moraju li biti zajedno, ne moraju. Moraju li otići kod efendije koji ih vjenčao, ne moraju. Esselamu alaikum, zanima me da li mogu da obavljam namaz ako imam krvarenje između menstruacije, nekada više, nekada manje i tako dalje. U svakom slučaju, jedan od problema s kojim se susreću žene jesu i ta neka vanredna krvarenja. Ako žena ovdje kaže između menstruacije, ako žena zaista zna da je to vanredno krvarenje, onda je obaveza da klanja. Određen broj naših žena, pogotovo žena, da kažemo, koje nisu imale priliku da uče o tim ženskim pitanjima, bilo kakvo krvarenje, jednostavno smatra to je krv, ne smije klanjati itd. Čak ima žena koje godinama ne klanja zato što godinama krvari, što nije tačno. Znači, ako žena zna da je imala mjesečnicu i završila mjesečnica, nakon toga je došlo neko vanredno krvarenje gdje ona sigurno zna da to nije krv hajza niti nifasa, i nakon toga će opet dobiti svoju mjesečnicu redovno, ta krv, to je istihaza, to je vanredna krv, znači koja ne sprječava namaz. Čak šta više, u tom periodu žena mora klanjati, ako je Ramazan, može postiti i tako dalje. Generalno je znači pravilo, žena ne klanja samo kada je u hajzu. To je generalno pravilo. E sad, određivanje šta je hajz, šta nije, to je jedna zasebna priča, ali ovdje je došlo pitanje kako da se ponašam prema krvi koja dolazi između dvije mjesečnice. Znači, znamo da imamo mjesečnice. Između se pojavila neko vanredno krvarenje, to vanredno krvarenje, ako žena na osnovu simptoma, osnovu boje krvi, bolova u stomaku i tako dalje, dobila je neko vanredno krvarenje, to se u islamu smatra istihazom i u tom periodu žena treba, kada želi klanjati namaz, prvo se očistiti, nakon toga zaštititi uloškom i nakon toga abdestiti i klanjati namaz. Moje pitanje glasi, da li se Deđal pojavio? Upravo mi je, iako ne pratim sport nikako, Facebook pokazao vijest o nekom borcu MMF-u koji je slijep na jedno oko i tako dalje. Da li je to Deđal? Generalno, ne treba se mnogo opterećavati pitanjem Deđala. Deđal je jedan od predznaka, velikih predznaka sudnjeg dana. Precizno je opisan u sunnetu Božijeg poslanika, na njegovom čelu će pisati KFR, kjafir, i to će moći pročitati i pismeni i nepismeni muslimani. Znači, od Allahovi blagodati prema umetu, prema muslimanima, jeste da će moći prepoznati Deđala, da će na njegovom čelu pisati kjafir, i to će moći pročitati i pismeni i nepismeni musliman. Tako da, koliko mi je poznato, nije se još pojavio Deđal. Pojava Deđala se ubraja u velike predznake sudnjeg dana, tako da Allah najbolje zna, do pojave Deđala sigurno ima još, koliko ima, Allah zna, ali sigurno još. To što neko ima malo kovrđavu kosu i to što mu je možda jedno malo oko, hajde da kažemo, oštećeno, to nikako ne znači da je to Deđal. Veoma često vidimo i čujemo da se žena udala bez saglasnosti staratelja. Kako islam gleda na to pitanje? Generalno je pravilo da većina islamskih učenjaka smatrala je neispravnim brak. Neispravnim brak žene koja se uda bez saglasnosti staratelja. Allahu poslanik je jasno izrekao, hadis kaže, la nikaha illa bi walij, nema braka, nije ispravan brak, nije validan, osim sa saglasnošću staratelja. Znači, u islamu sa strane žene potrebne su dvije saglasnosti, saglasnost same djevojke i saglasnost oca. Ne može ni bez jednog ni bez drugog. Ne može čovjek reći, evo ja sam saglasan, djevojka neće. Nije ispravno. I isto tako ne može djevojka reći, ja hoću, a babo ne da saglasnost. Znači, moraju se objediniti sa ženine strane dvije saglasnosti, saglasnost djevojke i saglasnost njenog staratelja. Nažalost, živimo u vremenu kada velik broj ljudi se poigrava s ovim pitanjem. Znači, po mišljenju velikog broja islamskih učenjaka, takav brak nije ispravan. I zato ćemo vidjeti, i ne samo to, ljudi se poigravaju sa samim šerijetskim vjenčanjem i nakon 10, 20, 15 godina, nakon što se rodi dvoje, troje djece, onda ljudi dođu tobe i onda počnu postavljati pitanja koja su više nego komplikovana i kompleksna. Čovjek živio 15 godina sa ženom, svi znaju da je to njegova supruga, rodila se djeci, a nije se vjenčao. Imamo znači slučaje gdje se ljudi nikako ne vjenčaju, a imamo slučaje gdje se ljudi, znači, ženi uzimaju, a nisu dobili saglasnost staratelja. Prema mišljenju većine islamskih učenjaka, takav brak nije ispravan. Moji roditelji su slabi i već su u poznim godinama. Zanima me propis o podjeli imetka. Moj otac ima sina iz prvog braka koji živi u Njemačkoj, prekinuo je svaki kontakt s mojim ocem. Otac ga je par puta htio kontaktirati, posjetiti, ali on je odbio. Ja i sestra ga ne poznajemo. Zanima me je li on ima pravo na očev imetak poslije njegove smrti. Pitanje, znači, čovjek imao dva braka, iz prvog braka dobio je dijete i s tim djetetom više nikada nije imao kontakt. Da li to njegovo dijete, iz razloga što nikada nije sa svojim ocem imalo kontakt, ima pravo na nasljedstvo svoga oca ili nema? Apsolutno ima. Svako dijete, biološko dijete, znači da li je to prvi brak, drugi brak, treći brak, znači imao kontakt sa ocem ili nemao kontakt s ocem, ako se desi da čovjek umri, sva njegova biološka djeca, bez obzira što nisu od iste žene, sva njegova djeca potpadaju pod pojam, znači, nasljednika koji imaju svoj udio, koji će se definisati opet shodno koliko bude još nasljednika, ali generalno, da li takva osoba iz prvog braka potpada pod nasljedstvo ono što je imetak njegovog oca? Ne govorimo o nasljedstvu, znači, imetku koji ostaje, znači, možda imamo nekada udio njihove majke i tako dalje, ali generalno, da li on ima udio u nasljedstvu svoga oca? Apsolutno da. Imam jedno pitanje što se tiče prošlosti. Ja sam prije psovao Boga, zbog čega se danas mnogo kajim. Ja danas klanjam svih pet namaza, dijelim sadaku i tako. Mi smo prije nekoliko i tako dalje. Hoće li mi Allah oprostiti moje grijehe ako se ja pokajem za to? Znači, hvala uzvišenom Allahu, svakim danom sve češće nam se javljaju osobe koje su shvatile da to što su radile u prošlosti je neispravno. Pogotovo kada je u pitanju psovanje Allaha. Nažalost, mi živimo u podneblju gdje ljudi veoma lako padaju u taj jedan od najvećih grijeha u islamu, a to je psovanje Allaha. Znači, to je neispravno što su ljudi radili, ali je dobro da se ljudi vraćaju i da su shvatili da je to grijeh. Može li se insan vratiti Allahu nakon što je psovao Allaha? Apsolutno može. Kao što se može vratiti Allahu onaj koji je rođen kao nemusliman i bio kao nemusliman 50 godina i činio širk i kufr i psovao Allaha i vrijeđao Allaha i vrijeđao poslanike i može se vratiti i može se pokajati, isto tako to može uraditi i čovjek koji u osnovi bio musliman, ali i svojih nekih faktora, razloga, psovaju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, djelo koje izvodi čovjeka iz vjeri, ali ima li mogućnost da se vrati? Svakako da ima, čovjek treba da prekine odmah činiti to djelo, da se istinski pokaje što je to činio, da ga boli, da osjeća bol i da čvrsto odluči neće to više nikada uraditi. 24. pitanje, imala sam intimni kontakt sa drugom, a nismo u braku. Da li je to grijeh i koliki je to grijeh? Svaki intimni kontakt prije braka u islamu se smatra bludom, nemoralom. Blud i nemoral su u islamu jedni od najvećih grijeha. Čak u islamu je za blud propisana posebna dunjalučka kazna. Znači, za blud u islamu je propisana i dunjalučka kazna prije ahiretske kazni, a s druge strane, znači, dosta je hadisa, kuranski ajeta koji strogo zabranjuju blud, čak ne samo blud, Allah dželešanu kaže u Kur'anu وَلَا تَقَرَبُ الزِّنَا, nemojte se približavati bludu. Zbog njegove opasnosti, zbog jedno društvo, zbog bolešćuga koji se pojavljuju ondje gdje se pojavi nemoral i zbog svih drugih nekih negativnih posljedica od bluda, islam ne samo da zabranjuje nemoral, ne samo da zabranjuje blud, zabranjuje sve što vodi. da bi shvatili kakav je u pitanju grijeh, da li postoji neko, kao što je došao onaj omladinac Božijem poslaniku pa mu kazao, dozvoli mi poslaniče da činim blud. Mlad sam, imam potrebu, pa mu poslanik kaže, a bi li volio da neko čini blud sa tvojom majkom, sa tvojom sestrom, sa tvojom, znači nabrajao mi je više žena iz njegove bliže familije, bili, pa je svaki put rekao, pa ne bi, pa Božji poslanik kaže, e, tako i ta žena s kojom bi ti činio blud, i ona je nečija majka, i ona je nečija sestra, i ona je nečija, znači, tetka, i tako dalje. Tako da, sama činjenica da čovjek nije zadovoljan, da neko, ne daj Bože, čini blud sa njegovom čerkom, sa njegovom sestrom, sa njegovom majkom, isto tako i on to ne treba činiti. Znači, islam smatra blud nemoral, intimni kontakt koji se dešava prije braka smatra jednim od najvećih grijeha u islamu. Božji poslanik je u vjerodostojnim hadisima pojasnio da će biti posebno kažnjavani u džehennemu ljudi koji su činili blud na način da će biti kao u jednoj velikoj furni, u jednoj velikoj peći ispod koje će biti vatra koja će pržiti te ljude, pa će oni dolaziti skoro do izlaza iz te peći, pa će se vatra smanjiti, pa će oni opet pasti u vatru, pa će opet ozdol potirati, vrištaće i krištaće, pa kad dođu u red do izlaza, vatra će se smanjiti i tako će neprestano biti kažnjavani oni koji su činili nemoral. I mnogi drugi hadisi, kuranski ajeti koji strogo zabranjuju nemoral, stoga ovo je i prilika da se obratimo našoj pogotovo omladini što dalje od bluda i što prije početi sa brakom. Imamo li pravo da ukažemo na mahane prosca ako nas to mladi roditelji pitaju jer poznajemo prosca? Dozvoljeno u islamu ako čovjek bude upitan o određenoj osobi od strane, znači nekoga ko želi da svoju čerku da ili svog sina oženi sa određenom djevojkom i neko te pita, dobro, šta ti znaš o toj djevojci, a ti nešto o njoj znaš, ili te pitaju za zeta i kažu, mi bi dali čerku za tog insana, šta ti o njemu znaš, ako znaš neke negativnosti, treba ih spomenuti i to se ne smatra gibetom. Svakako čovjek treba da se boji Boga, da se ograniči na ono što zna o toj osobi bez pretjerivanja i bez neke osvete. Nekada čovjek može imati određene, hajde da kažemo, razmirice sa određenim insanom i onda ga neko upita i onda on, da iskoristim priliku i onda, znači, doda ono što nije. Već insan treba da se boji Boga, jednostavno, možda taj njegov govor spasi određenu djevojku od osobe koja je, znači, nemoralna ili možda ne zaslužuje tu djevojku i tako dalje, tako da nema smetnju u islamu. Ako osoba bude upitana o nekomi, da li to bila djevojka ili mladoženja, znači da ga neko od njih upita, ima pravo šerijetsko da spomeni negativnosti koje zna pri toj osobi. Radim u laboratoriji, perim posude. Kada me zatekne vrijeme namaza, klanjam farz podne ili kindju. Mogu li klanjati sjedeći radi toga jer mi nije sigurno na podu činiti seždu, jer je to ipak laboratorija i opasno je biti na podu, a nemam gdje drugo osim na podu. U svakom slučaju jedno pitanje praktično, znači pitanje da li se može klanjati sjedeći na poslu u laboratoriji. Mislim da ta sama činjenica to da neko radi u nekoj laboratoriji nije dovoljan faktor da mi možemo kazati da se može klanjati na stolci. Znači insan treba da se izbori za neki ćošak, kvadratni metar gdje može staviti neki karton, neku duksericu, neku seđadu, neku deku i klanjati farze. Znači, vjerujem da je veoma teško biti u situaciji da mi kažemo, mi ne možemo sebi obezbijediti samo jedan kvadratni metar u nekom ćošku gdje možemo se okrenuti prema kibli i klanjati. Tako da velika je osnova da čovjek koji može klanjati stojeći, njegov namaz je neispravan ako ga klanja sjedeći i ležeći. Tako da dati sve od sebe na ovakvim mjestima da čovjek klanja namaz stojeći. Moj sin ima sestru po mlijeku. Kakve su njegove obaveze prema njoj? Islamski učenjaci kada govori, znači, o tim, da ih nazovemo obavezama, imamo, znači, moralne obaveze, a s druge strane iz koje proizilazi da sin ima, znači, sestru po mlijeku, on je njoj mahrem. Mogu zajedno putovati, mogu se poselamiti, ona može da bude pred njim bez hidžaba. S druge strane, ako bi neko od njih dvoje umro, oni se međusobno ne nasljeđuju. Tako da oni nemaju neke posebne materijalne obaveze jedno prema drugom, ali ostaje ipak ta neka moralna dimenzija, ipak je to sestra po mlijeku, ipak je to njen brat po mlijeku, znači respekt, uvažavanje, pokloni, briga i tako dalje, ali kao obaveza, znači ono što proizilazi iz veze po mlijeku jeste da je muškarac svojoj sestri mahrem, smije sa njim se osamljivati, smije sa njim putovati, smije pred njim da ne nosi hijab, a ako bi neko od njih dvoje umro, međusobno se ne nasljeđuju, znači nema neki obaveznih stvari, obaveza, ali isto tako ostaje taj moralni dio da znači insan bude plemenit, blag, i sve ono što nosi moralnost prema toj svojoj sestri po mlijeku. Esselamu alaikum, da li je dozvoljeno staviti bebi narukvicu, ogrlicu od čilibara kupljene u apoteci? Bebi izlazi zubići i nena mu je to kupila jer navodno imaju neka desa koja izlači upale i olakšavaju nicanje zuba bebi. U svakom slučaju, ako se radi o proizvodima koji se ne vezuju za vjeru, ne vezuju se zato da to čuva dijete, već je to nešto što postoji medicinsko pojašnjenje za djelovanje toga, onda je to dozvoljeno. Znači, ako doista ovdje kao što je spomenuto da se radi o nekom čilibaru, ako je doista medicinski potvrđeno da nošenje nekog lančića ili neke narukvice olakšava upale i olakšava nicanje zuba kod djeteta, onda to je medicinska stvar. Ali ako se to stavlja s ciljem zaštite kao vid talismana, hamajlije, onda svi znamo da je to zabranjeno. Tako da, veoma je bitno da znamo kako to djeluje i s kojim uvjerenjem se nosi. Ako postoji ikakva doza da to nešto čuva, da je to neka hamajlija, da je to neki talisman, to je zabranjeno. Iako koliko je meni poznato, po znači, apotekama se ne prodaju talismani, prodaju se u većini slučajeva stvari koje su vezane za medicinu. Ako te, kako se ovdje već zovu, ogrlice ili narukvice, imaju svoje medicinsko tumačenje da pomažu prilikom znači, olakšavanja upala, prilikom nicanja zuba, onda inšala je to dozvoljeno nositi. Uprotivno, ako se vezuje za vjeru, čuva, štiti, zaštita, onda je to samo jedna nova vrsta talismana koju je zabranjeno nositi. Esselamu alaikum, klanjale smo nas tri jaciju, bile smo u istom safu, a ja sam predvodila namaz i učila na glas. Da li je namaz ispravan? Svakako da. Znači, žene u osnovi kada klanjaju u džematu, znači mogu da klanjaju i na način da žena stane u prvi saf, da žena stane u prvi saf na sredinu prvog safa, s jedne strane jedna žena, s druge strane druga žena, tako da nema smetnje. Ako nema muškaraca u prisustvu, da žene uče čak i na glas saba, akšam i jaciju. Tako da, ovo što je ovdje spomenuto, klanjali smo nas tri, bile smo u istom safu, ja sam predvodila namaz, učila sam naglas, sve stvari ove su ispravne. 30. pitanje, omladinac koji ima posao, stituiran, boji se za svoj iman i boji se za strasti. Da li mu je obaveza da se oženi? Islamski učenjaci kada govori o propisu braka, između ostalog su spomenuli da u nekim situacijama stupanje u brak može biti obaveza. Pa su kazali ako insan je znači stituiran, može materijalno, a s druge strane boji se, ne daj Bože, da bi mogao veoma lako pasti u grijeh, takvoj osobi jedan vid preventive, čuvanje od grijeha jeste da stupi u brak. I to je neka logika stvari, imamo čovjeka koji je materijalno stituiran, a mlad je, ima prohtjeve, ima znači jednostavno požudu da se ženi i on izbjegava ženitbu, a može počiniti nemorali grijeh. Pa kako da ga zaštitimo? Zaštićemo ga na način da stupi u brak. I u tom slučaju su islamski učenjaci kazali da je obaveza insanu da se oženi kako bi zaštitio sebe, svoju čednost, svoj spolni organ. Tako da, doista, ako je u pitanju osoba koja je stituirana, I boji se, strahuje, jednostavno šetan ga, što bi rekli, nagovara da uradi blud, takvoj osobi je vađib i obaveza da stupi u brak. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini na putu istine, podari dobro do nalka i ahireta i na kraju, subhaneke Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.